Aroztegiko aferak berriz ere. Behar bada, haunitzek atzenduak izanen genituen Aroztegiaren inguruan gertatzen zirenak, edo gertatzen etzirenak, baina duela egun gutxi, alako komunikatu bat, ohar bat jaso dugu Baztango EH Bilduren izenean. Nonbait, duela egun gutxi, Palazzo de Aroztegia enpresak Joseba Otondo, Baztango alkatearen, eta Garbine Elizegi, Baztango alkate ohiaren kontrako, prebarikazio delituen salaketa denuntzia artxibatu egin du epaitegiak, eta horri buruz solastatzeko Joseba Otondorekin elkarteko gara. Joseba, egunon.
Bai, zuri ere.
Bueno, hau aspaldiko kontua da, uste dut duela 3 urte inguru edo abiatu zela auzi hau.
Bai, holaxen da. Orai 3 urte, denboran 3 urte gibelatiten balen badugu, orduko hortan Aroztegiari buruzko eztabaida bizi-bizi zagon baztanen, herri galdeketa egina zen, lekauztarrak ere behin baino gehiagoetan agertua zuten beren iritzia proiektu horren kontra, eta nolazpeit ere Aroztegiko pelotazoaren kontra iritzia edatzen ari zen baztanen. Testu inguru hortan, Palazio Aroztegiak, bere burua nik uste atakan ikusirik, eta ikusita eztabaida soziala galtzen ari zela, eta bere argumentuek ez zutela pisurik herritarren aitzinean, abiatu zuen ofensiba judizial bat proiektuaren kontrako hautsak isilarazteko. Beraz, irakurketa hori iten dugu, eta orduko hortan, arran dugun ofensiba judizial hori abiatu zuen kontrako hautsak isilarazteko, eta orduko hortan, hainbertz herritarrek salaketak hartu zituzten, autetxiek ere salaketak gehiago izan genituen, Garbinek berak, pelotazo erratagatik, edo Baztango udaletxeko gobernuko kideok, Elizondoko plazan Aroztegiko proiektuaren kontrako kanpada bat baimentzegatik, edo nire kasuan ere orai aipatzen ari garen gai horrengatik. Beraz, denboran, 3 urte gibela inezkeroz, testu ingurua hori zen, eta testu inguru hortan abiaturiko ekintza judiziala izan zen hori, eta gure kontrako salaketa zehatzok ere bai. Prebarikazio horretan dugulaik, prebarikazioak erran nahi du, jakinaren gainean, legearen kontra egiten duzula, legearen gainetik erabaki bat edo bertze hartu duzula legea hautsiz. Beti ere, jakinaren gainean. Hoi da tipifikatzen duena prebarikazioak, ez da nolaneko ardura, hoi egotziz guztik, eta horrekin saiatu zen Palazio Aroztegia gu estu hartzen, gu beldurrarazten, kasu honetan autetxiok, baina baita ere herritarrak, dagoeneko aipatu duten bezala, beti ere kontrako hautsak isilarazteko.
Behin baino gehiagotan hoixen salatu izan duzue, bai udal autetxiek, baita salatutako gainerako herritarrek ere, Palazio Aroztegia enpresak bide hori hartu duela, jendearen kexuak edo isilarazteko, baina nonbait, bide judizialak ez du bide luzerik egin kasu gehienetan, ez?
Horei hartekoan, ez du biderik egin. Palazio Aroztegiak herritarren eta autetxien kontra abiatutako ekintza judizialok bere hortan gelditu dire aitzinerat egin gabe bigarren pausuan. Zeren lehendabizikoan, hortzen deitu izan gintuzten, epaitegitarat, han deklarazio hartzerat, eta aratunat, bueltaka ibili izan gara, Irunerat, batean bertzean ere eta beti ezin egon horrekin. Kontuen hartu behar dugu, Palazio Aroztegia bezalako, haumundi batzundako, jendeak epaitegitarat eramatea kostu guti duela, bere ekibitzen duten sosketetarako, baina herritar arrunten dako beti badela estura bat, badela larridura bat, olako gauzetan egotea, horrek badakarren kezkaren gatik, eta horrek badakarren kostu ekonomikoaren gatik ere bai. Baina beraiek ahalmen ekonomikoa dutenez, gauzok aixen merkiagoa atratzen zizkiote, eta nik uste hori baliatu duten, beren nagusiko pozizioi baliatu duten, ba, modu hortan gu estutzeko. Baina hemen, bereziki azpimarratuko nuke aiztion errandutena. Eztabaida demokratiko baten bidez, eta erabaki hartze prozesu demokratiko baten bidez, ba, hau guzia konpontu beharrean, beraienean tematu direla, Nafarroko gobernua ere berain eskutik izan zuten, eta orduen eztabaida saiestuz, eta baztandarrek unen gainean erabakitzea saiestuz, proiektuarekin aitzinerat egin duten. Beraz, alde hortatik, arron taula den proiektua da, ez baitu herritarren atxikimendurik, ez baitu herritarren babesik, eta eztabaida sozialari buruz ere, garbi da, ez dutela lortu jendeak beren alderat ekartzea, proiektu horren ustezko ontasunak babesteko.
Bueno, hortzen ontasunak aipatu dituzu, batetik, bueno, bide judizialean erran, ba, orain arteko salaketak ez direla aintzineratera, emiziko pausuen bai, baino gero artxibatu egin direla, eta errate baterako aurten, ba, duela hilabete gutxi, Garbine Elizegiren, ba, ustut, ohorea, ba, Palazio Aroztegiaren ohorea zanpatzeagatik, jarretako salaketa bertan beiti utzi zuen epaileak, orain Garbine eta zure aurkako prebarikazioarena, kasu hontan artxibatu eginda, betirako itxi da edo zertan da afera?
Bai, ba, epailek erabaki dute gure kontrako auzibidea benbenean largestea, erderaz erraten den sobreseimiento delakoa. Eta hori zer da? Ba, epaileak ikusten balmadu, ba, salaketa horrek funts juridikorik ez duela, ba, orduen, oida, largestea erabakitzen du. Hoi dela eta, behinbeinean gure kontrako auzia ere artxibatu du. Mora ikusteko dago, bertze parteak, ba, artxibatze hori onartzen duen edo, ba, errekursoren bat edo tatzen duen horri buruz. Baina, ba, hortan da, gure kontrako auzia momentuntan.
Oharrean, baztango EH Bilduk atratako oharrean, aipatzen da, ez? Behin baino gehiagotan ere aipaturikoa, ba, jendearen eritzia, ba, ez dela kontutan hartzen, lekauzen edo baztanen egindako herri galdeketen kasuan, eta ba, aintzinera beire jartzeko, ba, koronavirusa ere aipatzen duzu.
Bai, Aroztegiako proiektuari buruz, eta dagoeneko kasiko gehi urte gandire, lehendabiziko mugimenduak hasi zirenetik, ba, garbi dago, eta batez ere azkeneko proiektu honi buruz, baztanen lekaroz ondoan, baina lekaroztik berrez, zazpiron pertsonen dako herri berri baten egiteak ez duela deus onik kartzen al. Proiektu ez dago lagoz pentsatua baztango herritarren beharretan, baizik eta bertze gauze batzetan. Pentsatzeko manera horrek, 2008an animaleko krisi ekonomikoa karri zuen. Burbuja inmobiliarioan, oinarritu edo burbuja inmobiliaria izenez ezagutu ginuena. Eta hortan tematzeak ez du ez buru ez puztanik. Herri berri horren egiteak karko zuen, baztanen 16. herri baten egiteak eta baztango antolaketa guzia suntxitzea. Eta suntxitzea hartzen dugulaik, kasuntan gauza zehaz bati buruz ari gara, nekazaritzako lur honen suntxiketa. Gertatzen da, oreiko aldi nahasi eta bihurrioketan, jendeek nekazaritzako lur honi batre importantziarik maten ez dutela. Eta jendek uste dute lurraren egiazko balioa dela han eraikitzen albaima da. Guk beti pentsatu izan dugu, nik partikulazki bederen, lurrak duen balioik ondina dela, lurra jatekoak emateko ibiltzen delaik. Ego aziendak bazkatzeko, edo eriteko, edo landatzeko, edo dena delakoetarako. Kusten nahi gara, oreiko aldi nahasi eta bihurri untan, nola aski oinarrizkoak, aski arruntak diren gauzoiek zer garrantzia hartzen egiren. Eman dezagun, jenden zaintza, jendeak behar den bezala zaintzea, behar den bezala jatea, gauzak eskura izatea, gauzak ahalik eta urbilen produzitzea, gauzoiek jende pile batek pentsatzen gintuenak, eta arron errosi direnak ulertzeko, zer importantzia hartzen egiren oreko momentu untan. Aroztegiako unek, nekazaritzako lur ona suntxitu behartzen. Gainera, lur horiek denak ez ziren Palazio Aroztegirenak. Hor bazien komunalak, hor bat ziren partikularen lurrak, eta hor bat ziren lur klase haunitz. Bakarrik, udalez gehindiko plan sektorial gisa izendatzerakoan, ba, hor, batzun eta bertzen lurrak, nolapeitere, eskuratu ala izan dituzte, banaketa area baten barnean, tresna ba, juridiko administratiboak ibiliz. Baina, bereziki, hartu marratu nahiko nuke, hoi, nekazaritzako lur honen suntxiketak, zer kalteak hartzen duen orai eta batez ere etorkizunera. Zeren etorkizuna geroaldia arron beltzaldu da. Hemen ez gaitezke ibili pentsatu zau koloretako mundu bat izanen dela eta hori dela helduena. Nik uste gaurko egunean geroaldiari buruz begiratzea den eta geroaldiari buruz begiratzekotan nekazaritzako lur onak atxikitzea eta horiek ongi zaintzea. Eta beharrezkoa delaik, ongi justifikatua delaik, biztan da, horietan ere bertzerozak inbiarko dire, horietan ere eraiki beharko da, neurriz beti ere, horietan ere inbiarko dire aldike, da pabilen industrialak, poligonak edo dena delakoak. Baina beti ere ongi justifikatute eta herriko beharren arabera eta ekonomia produktiboarekin lotuta. Ez pelotazotan oinarrituriko kultura baten arabera. Eta hau erranta, eta ba, pixke bat, koronavirusaren aldi guntzaratekarreta, ba, ikusten nahi da, dagoneko aipatu duten gizan, koronavirus untan, etxean gelditzeko aldi hortan, kusi duguna da, bizitza arron simplea dela alde batetik. Bizitzeko etxe bat behar dugula, etxe bat duina, jende guztiek ez dute etxe bat duina, dignoa, etxe bat duina arron edu, ba, bizitzeko toki askirekin, argitasunarekin, balkon batekin ere behar bada, ba, bizitza simplifikatze hortan, etxe duina behar dire txukunek, bizitza simplifikatu hortan dagoneko aipatu dugun bezala, jendea zeindu behar da, adineko jendeak, aurrek, adin guztietako jendeak, elkar zeindu behar dugu, behar dire instituzio publikoak, indartsuak, gizarte zerbitzu sendoekin, ba, jendeak zentzia zarduratuko direnak, baino ere bai, jendeen ardura eta kezka, ba, beren ingurukoetaz arduratzeko, behar dire jateko osasuntsuak, urbilekoak, lurrari loturiko produktuetan oinarriturikoak, behar dire, olako hainbertze gauze, eta ekonomiak hortan oinarritu behar du, jende negiazko beharretan, eta gure ingurunea, ba, horren arabera behar dugu antolatu. Eta orduan, nik uste koronavirusak hori erakutsi daku neurri batean, hori erakusten nahi den, eta gure buruak modu hortan behar dugun pentsatu. Eta orduan, aroztegiako bezalako proiektuak, ez zutenak batre tokiko jendeen beharrekin zerikusirik, horiek luzera gure kaltetan bihurtzen dire. Azkunde neurri gabea dakartelakoz, mugatuak eta eskas diren baliabideen erabilera neurri gabea, zentzu gabea eta justifikatu gabea, eta gu sartzai gara aldi batean, aldi historiko batean, zeintan, seguraski gero eta baliabide gutxiago izanen diren, baliabideak gero eta eskasagokoak eta murritxeagokoak izan dire, eta eskuratugun gauzoiek ahalik eta zentzuzkotasun handienarekin ibil beharko dugun jende guziei oinarrizko justu bat bermatu alizateko. Beraz, justua zer den hoi ongi pentsatu behar dugu, zer den bizitzeko aski izate hoi, eta zer den herritar guziei garantizatu behar zaien hoi, ba, justu eta modu duin digno batea bizitzeko. Eta hoi da, jendei buruz pentsatzen astea ba holako pelotazetan ibilbiar izan gabe bertze taginorengan pentsatuz eta gure lurrak nolanahi xiatuz.
Tira, koronavirusak eragindako egoera unten, segur gaude hausnarketarako astia izan dugula denek, haunitzek ere, hausnartu izanen dute, eta aintzinet beire, ba, ikusiko da, ez, zertan gelditzen den hau, baina aroztegian geldituz, aroztegiko egitasmoari buruz galdegin nahi datzut, izan ere, bueno, auzitegiak hor daude, salaketak hor daude, baino bitartean proiektuare hor dago, eta gaur egun, Joseba, zertan dago afera, golfa, hotela, etxe bizitzak, zertan dago proiektua, geldirik, martxan?
Ba, administratibokin, gauzak egena gelditu direnez, koronavirusa delata, eta alarma egoera delata, ba, modu hortan pixke bat trabaturik dago, baina alarma egoraren gatik. Zeren alarma egoraren aitzintxo hortan, ba Aroztegiko proiektu urbanizazio proiektuaren lanak esleitu adjudikatu nahi zituzten. Azkenean kontratazio publikoen epaimailak adjudikazio hori baliogabetu zuen eta gaioi auzitegietan zagon. Urbanizazio lanen esleipen edo adjudikazioarena. Bertzaletik, hortela egin ahal izateko obra baimena galdintzuten eta obra baimen horri buruz Printzipe de Vianak txosten bat egin zuen hainbertze konturekin eta hori dela eta obrak egiteko hoteleko obrak hasteko baimenik ere ez zuten. Hala ere, enpresak baimen ukatze hori errekurritu zuen eta hiere auzitegietan dago. Beraz, ara zertan den momentu honetan Aroztegiako afera. Urbanizazio proiektuaren lanak epaitegietan dira, lanen adjudikazioa, eta hotelarekin hasteko, ba, hotel proiektua ere, hori auzitegietan dago. Baina, bueno, ikusiko da, traba administratibo edo juridiko horiek zenbatraineko traba diren edo gauzek aitzinen nola egiten duten.
Eta tartean, bertze puntu bat ere gelditu da, ez? Aroztegian izan ere duela hilabete batzuk ere, ba, epaileak erran zuen, San Martzial, baseliza edo ermita, etzela Aroztegiarena, edo etzela Palazio de Aroztegiarena, eta horrekin zer gertatzen den ere ikusi beharko da, ez? Erdien baitago.
Bai, horri buruz ere ba, bertze adar bat dugu hor, Elekarrezko herriak betitik erran izan du, Aroztegiko ermita herriaren adela, herriko akta liburuetan eta hola agridela eta hor badila inbertze obren berri eta Elekarrezko herriak nola gastuak egin dituen, ba, ermita hoi atxekitzeko, mantentzeko, zaintzeko hau eta bertzen, eta hoi hola da. Eta orai hilabete batzuk ere, Nafarroko auzitegi batek, ba, Elekarroztarren eta baztandarren interesen alde egin zuen, eta epai hortan erran zuen, etxagola frogarik erreteko, ermita hoi Palazio de Aroztegiaren azela. Nola nahi ere, da, epaileen epai hoi, errikurritu zuten, eta oinio argitzeko dago, ba, zer emanen duen gai horrek. Baina, bai, hoi ere hor dugu. Nola nahi ere, ermitan horrena den gora bera, hoi ezta erabakigarria izanen seguraski proiektuaren garapenari buruz, proiektuaren evoluzioari buruz, bai, haunitzarra nahiko du, proiektua nola gestionatu den, eta proiektuaren gestionatze hortan, herri kontasunak nola bere ganatu dituzten batzuk, baina hortik haratago, ba, proiektuaren gauzapenari buruz, ba, hoi da, ez da erabaki garri izanen.
Tira, ez da erabaki garri izanen, oniken ere, epaitegietan badirudi itzuli inguru haunitz emanen ditula proiektu honek, eta ba, jarraitu eginen dugu, ba, dudik gabe, hemendik aintzinetere emanen duena. Ez dakite, Joseba, zerbait ere erran gabe gelditu zaigun?
Ez, nik uste gehienzkoena erran den. Momentu untan jende gehienok burua bertze gozetan dugu seguraski, bueno, koronavirusa dela eta koronavirusak ekarri duen nahasmen duguzia, beldurra, kezka, jende inguruan horreik eritu balin bada, edo inguruan horreik zendu balin bada, edo orai, ba, koronavirusaren ondotik etorri den krisi ekonomiko larriaren gatik, eta geroaldiari buruzko gure ba, itxaropen edo espektatiben gatik. Eta hola da, behar bada jendek ez dute orai bereziki Aroztegia buruan, normala den bezala. Tira, sententziare guk ez ginen orai espero, sententzia aitzineko astean argitaratu baitzen, eta hoi dela eta gurera ba, berriz ere Aroztegiko ba, afera berriz gure eskultarat etorri da, bai.
Ba, ikusiko dugu zer ematen duen honek eta baita, ba, udaleko bertze kontuek ere, ba, ondoko egunetan itzaren dugu behar bada horri buruz lastatzeko aukera. Biztartean, Joseba, eskarmila unitz eta izan ongi.
Ba, ez da zeren eta izan ongi zer ere.